Onda Vasca Conecta.
Eta argazkietatik planetara, argi dago da datorren heinean, ba mendiko planak eta gerterak nagusitzen direla, ez? Barraskiloak eguzkitara doazen bezala, hiritarrok mendira igotzen gara, batzuk neurrigabeko ekipamendua daramate uliara bertara igotzeko, eta aldiz beste batzuk ba txankleteken igotzen dira ba mendi totor batera. Multzo batekoa edo bestekoa izan, Donostiako udala jarrera edo zuhurtzi gabeak direla eta gertaturiko istripuak kobratuko ditu. Hau da, ardura gabetasuna dela eta erreskate bat antolatu behar baldin badute, ba istripua jasan duen horrek ordaindu beharko du. Hori dena erregulatzeko ordenantza bat garatzen ari dira udaletxean eta Gipuzkoako kale nagusian horren berri eman nahi dizuegu. Horretarako gurekin dugu Martin Ibabe, concejal delegado de Deportes, Seguridad Ciudadana y Protección Civil. Eguerdion, Martin.
Eguerdion.
Bueno, txoroek lasaitu badia, ez? Ardura gabekeria ordaintzen hasiko zeatela.
Bai, horretan ari gea, tasa berri bat, ordenantza berri bat bitartez, diputazio normatiba bete ondoren, ba, zaiatzen ari gea ordenantza berri bat jartzen hortarako, ez? Arduradunkeria edo ez bali madezu normatiba respetatzen eta azkenean aktibatu behar bali madeba da reskateko zerbitzu bat, ba, hoi, azkenean, hiritar guztientzat koste badauka eta uste dugu beharrezkoa dela, aktuazio egiten duen pertsona ba ordaintzia tasa hori, ez denon artia zergatik azkenean hau bakarrik da kasu konkretu batzutarako, ez negligentzia edo holakoko gaiak gertatzen direnean, kasu oso konkretuak izango dira.
Gutxi gora bera, zein izango litzateke bataz besteko kostua?
Ba, ikusi behar da, zenbateko izango dan, behar dugun despegea. Batxutan erabili behar dugu ekipo txiki bat, bestetan muitu behar dugu kamioiak, beste batxutan beste material batzuk, edo beste pertsonala. Ikusi behar da. Kostua izango da, behar den ekipamentoa eta pertsonalak kostatzen duena administrazioa.
Hala ere, noski, hau erreskate bat, edon hori gerta dakioken zeroa da, hau da, demagun mendire gotzen naizela, eta hanka puskatzen dudala, kasu horretan, ez legoke arazorik.
Ez. Hoi ez da negligentzia, hoi da istripu bat entzat, kostua ez da ordaindu behar. Zerbitzu bat daukagu dala bezala, eta zerbitzu emango da. Hau da beste gauz batzuk txarako, eta ejemplo bezala jarriko dut, ba, guain dela urte batzuk, bi gazte, erabaki zuten, Paseo Berriko arroketan, festa bat egitea, ez? Eta gero ziren handikan atea. Eta hoi hortikan ateatzeko ba izan behar zen mugitu izan behar zen ba gure eskala gure parkeko lau suhiltzaileak mando bat edo itsasokoko embarkazio bat ba hoi negligentzia ondorez nola den zergatik argita garbi dago rea ezin dezula jun eta ezin dezula gainera hor eon edaten ba kasu hoietan ba, tasa aplikatuko da. Horregatikan, azkenean noiz aplikatu eta noiz ez aplikatu, txosten bat egingo da, hoi argitzeko. Ez da tasa istripuak ordaintzeko, bai. Eta ez da gutxi gore.
Eta noski helburua ez da diru bilketa bat eukitzea, baizik eta helburu disuasorioa dela esan genezak ez, Martin?
Bai, helburu bat izasorioa eta bestia, nik uste logika batekua da, hau dena kostua dauka eta ordaindu behar du, ba ardura daukanak, ez? Eta azkenean hau bestela hiritar guztien artean ordaindu behar dugu eta hori ere, ba ez da oso justua. Ez bali ma dezu subnormativa respetatzen, ba eta zure pertsona eta beste guztion beste pertsona asko jaso bali dizu arriskuan zergatikan orai iruditzen zaizu zuri, ba, logikoki, ba, basura ardura da eta zuk ordainduko duzu.
Aipatu duzu Martin, orain txostena garatzearen momentu heldu dela, non zehaztuko duzuen, hain zuzen ere zer dan erokeri bat, ez? Zentzugabekeri bat eta zerrez, beraz, momentuz nola dijoa ordenantza hau ezakit punturen bat garatu duzuen, badakit gainera herritarren partaidetza ongi etorria dela gainera.
Bai, bai. Ba, oain momentu honetan ordua, oain aportazioak egiteko epea dago irikita, gero bere tramitazioa jarraitu behar du, aprobazio, hasierako aprobazio bat, gobernoko batxorretikan pasatu behar du, eta gero azkenean plenuak onartu behar du, aportazioak baloratuta edo jasota edo ez, ikusi behar da, bakoitzaren, aportazioa zein dan, eta zein dan tekniko aldetikan egiten duten txostena. Nik uste, gustatuko litzaiguke, datorren urtean ja martxan edukitzea, baina bon, azkenean gauza hauek, ordenantza berriak atetzeko garaian, ba, bere epeak dauzkate eta nahiko luzeak izaten ari dira. Baina, bueno, boinepin hasiera bat eman diogu ja.
Momentuz ez dakite proposamenik jaso dituzuen herritarren aldetikan?
Galdetu. Joan zen astian, martxa jarri genuen eta oandikan ez dakit.
Alare, aipatu duzu datorren urtean, beraz, behintzat txosten hau, egon beharko da irailerako, ez?
Asmoa hori da, asmoa da, a ber, lain baino lehen, baina azkenean tramitazioa bere epea dauzka, gero boletinean publikatu behar da ere bai, joe azkenean epe batzu dauzka, eta asmo horrekin ari gea. Zaila da konpresatia irailean izango den, edo beranduzio, edo lehenozio, baina gure aldetikan prioritate ematen ari gea, segatik aniko zen dugu, ba, bueno, azkenean ere mugatu behar direa horrelako aktuazioak, ez? Negligentziak.
Gainera, uda datorrela, bueno, ikusi izan, ez? Konfinamendua bukatu eta dana junginan mendira, batzuk hasi zidan baita ere, euretako kirolak iten, horrek arriskua handitzen du, eta udarekin nahita nahi ez, gehiago gertatzen dira.
Bai, azkenian imprudentziak eta olakoko egoera gertatzen dira, kalian egoten zaren momentuan, ez? Eta gehienez, gure irian itxasokin asko ikusi behar du, eta edo mendikin ere bai, baina gehiago itxasokin edo kostakoko linea guztiarekin, ez? Hori, azkeneko urteetan benepin, hor ardurak o aktuazio larrienak hor gertatu dira.
Espero duzu, beraz, udan alakorik gertatzea eta erreskateak egitea, bueno, suposatzen dut planteatzen diala, ez? Egongo diala, bai. Segurunik.
Bai, eta hortarako egin dugu askotan egiten dugu ere praktikak, jakin dezaten personala guztiak hor, zer beharra dauzkaun eta ze arriskuak ere badauden. Baina, bueno, esaten dut eta errepikatu nahi dut. Hau da bakarrikan, ez da, iztripu bat gertatzen den kasutarako, da, arduradun gabekeri bat egikin, jolasten balin basea, eta negligentzia edo erderaz esaten den bezala, kondukta imprudente o temeraria egiten duzun kaso horietan, ez? Eta, espero dut, ez beharra bere aplikazioa, baina erraminta bezala gure estetet ere beharrezkoa da, zegatik anazienean justuena da, horraintzia, aktuazioi, konduktoi egin duen pertsonak, eta ez hiritar guztiok.
Gauza korrela, uda hontan, norbait, alako erreskate bat, forzar, ez dakit, itzori erabilela ez, ordaindu beharko du?
Ez dago handikan aprobatuta tasa, orduan ezin dugu aplikatu, baina espero dut joko hoi ez ematia, ez azkenian hemen ari gea, ez da bakarrikan diruko kontu bat, da bizitzak arriskoan jatzen direla, bai egiten duena eta bai joan behar den pertsonal guztiera, ordik uste gauzak nahiko askoz zei jagoa direla, ez? Ez da bakarrikan tasa edo ze ordaindu, hau ez da joku bat, udara honetan nola ez daukago handikan tasa aprobatuta, txorakeri bat eitia, igual ez da ordaindu behar, lasai zegatik hemen jendearen bizitza jartzen duzu arriskoa, eta bizi zuria, eta beste, eta gero, beste guztiena, jugu beharra.
Hala ere, tamana den arren, norbaitek ordaindu behar baldin badu izutzen da, ez? Ematen du holan txintxotasun moduko bat lortzen dela?
Bueno, bakizu, beti, batxue, Patrika ikusten saionian, igual beste modu batera ikusten dute gauzak. Hola da, ez da, tristia da, baino azkenian horrela da, gauza askotan.
Eta gero, Martin, bueno, badakizu, gaur Donostiako herri zerri programa berezi egiten nahi gehala hemen Onda Baskan, Gipuzkoako kale nagusian, eta kalean gertatzen ari dena kontatzen dugu gure hiritarren interesekoa diren gaiak. Eta noski, kezkak eta kezka horien artean, Jose Maria Soroan agertutako zuloa da, kezka bada. Eta galdetu nahi nizu, Martin, ea dakigun zein izan den askenian zergatia edo noiz konponduko dan?
Bueno, azkeneko informazioa daukadan, azkeneko informazioa da urre arazo bat izan zela eta berarekin ari direla. Baridiudi hor baura eskape bat egon dela betikan edo lako zerbait eta bueno, azkenian hor ezulo bat egin dela. Hortikan usteret dijoaztela gauzak, baina ez zuzenean ez daukat nik ardura departamentu horretan eta ari naiz entzun dudan esaten. Orduan, horregatikan, bueno, entre komillatu.
Bai.
Hortikan zeon azkeneko informazioa.
Bueno, lasegiatu daitezela gure hiritarrak eta zuri Martin Ibabe, Kirolako herri segurtasuneko eta herri babeseko zinegotzi ordezkaria, mila esker gurekin Gipuzkoako kale nagusian egoteagatik.
Bai, eskerra zuei.
Agur.
Agur.
Onda Vasca conecta.